Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашыя тэмы.
Нараджэннем якіх ідэй чакаюць арганізатары фэсту айца беларускай філасофіі Абдзіраловіча.
Што рабіць, калі ёсць ідэя, але няма сродкаў на рэалізацыю?
У Віцебску дом заліло праз тры дні пасля рамонту даху.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум», не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» з гучнай навіны з Расіі. Расійскія спецслужбы затрымалі на мяжы з Іркуцкай вобласцю якуцкага шамана Аляксандра Габышева, які накіроўваўся пешу ў Маскву выганяць Пуціна.
Як паведамляе расійскае выданне «Новая газета», некалькі дзесяткаў супрацоўнікаў спецслужбаў са зброяй перакрылі трасу Байкал на 202 кіламетры, уварваліся ў лагер прыхільнікаў шамана і забралі Аляксандра.
Ва ўправленні МУЦ Расіі паведамілі, што шаман знаходзіцца ў вышуку за здзяйсненне злачынства на тэрыторыі Рэспублікі Саха. Цяпер яго адправяць самалётам у Якуцк.
Якуцкі шаман Аляксандр Габышаў пачаў свой шлях у Маскву паўгода таму. 9 верасня ва Улан-Удэ паліцыя затрымала яго прыхільнікаў, што прывяло да пратэстаў супраць арышту на плошчы Саветаў.
За пратэстаў у Бураці затрыманы некалькі чалавек з ліку прыхільнікаў шамана ды актывістаў.
А вось што пра затрыманне шамана расказвае відавочца падзей.
Вот 10 минут назад трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро обежали, окружили наш лагерь. И прямо к палатке шамана, их было, ну не знаю, может быть, несколько десятков человек на многих машинах. Трасса перекрыта, с той стороны перекрыта. Ворвались и началось, они его повалили на землю. Ну, практически сразу, так сказать, такой большой толпой, вооружены, с автоматами, с дубинками, вот. Поволокли, в машину загрузили. Молча мы спрашивали, кто старше, объясните, что происходит. С фонариками в ночи под утро, примерно 4 утра сейчас, может быть, чуть больше, к 5. Саша Шаман арестован. Никого, правда, никаких других действий силового вот такого характера не проводили, ничего не объясняя. Сели в машины, оружие сложили, к машинам не допускали. И молча, хотя говорили, что старший все объяснит, пока документы, никаких документов никто не показывал, никаких решений не объявлял, ничего по громкоговорителю никому, это было просто захват, вооруженный захват гражданина, в данном случае Саши Шамана, сейчас его увезли в сторону Улан-Удэ, вон еще трасса перекрыта до сих пор, он моргает, все, мы остались вот здесь на мосту у реки, на месте этой стоянки. То есть тихая спецоперация. Вот так производят операцию только по захвату террористов, преступников, еще каких-либо людей опасных для государства и делающих действия, которые, за которые, так сказать, ну так только одним словом ловят и хватают бандитов, понимаете?
Вывод напрошваецца толькі адзін, што Владзімір Пуцін усё ж такі баіцца якуцкага шамана. А вось у Беларусі шаманаў амаль няма. Але хочацца нагадаць, што некалькі гадоў таму трэнер беларускай плаўчыхі, якая ўжо завяршыла сваю кар'еру, Аляксандра Герасіменя скардзіўся на тое, што ёй кіруе шаман і дзяўчыну трэба ад яго ратаваць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія камунальнікі часта не гатовыя да зімы і не паспяваюць з прыборкай снега. А вось рамонтнікі ЖЭСу выпадкова апынуліся на не падрыхтаваныя да моцнай восеньскай залевы.
Не паспелі яны адрамантаваць дах дома нумар 60 па вуліцы Карла Маркса, як дом заліла, капітальна заліло. І цяпер камунальнікам трэба будзе направляць не толькі дах, але і пад'езды з кватэрамі жыхароў. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Васюковіча.
Увечары 17 верасня жыхароў дома нумар 60 па вуліцы Карла Маркса ў Віцебску заліло першым жа восеньскім дажджом. Будынак затапіла з 6-го па першы паверх. Вада трапіла ў некаторыя кватэры і пашкодзіла нядаўнія рамонты. А жыхары верхніх паверхаў засталіся без святла, бо заліло і электрашчыткі на пляцоўках. Пакуль адны тэлефанавалі камунальнікам, іншыя бегалі па пад'ездзе з вёдрамі і анучамі. Жыхарка дома на Карла Маркса Агафія распавяла Еўрарадыё, што пасля ліўня ў вадзе быў увесь пад'езд.
Пасля такого сумасшедшага ліўня, значит, прыйшла ко мне соседка, я жыву на первом этаже, а это всё произошло на шестом. И говорит, а что это у нас, говорит, в подъезде какой-то, говорит, ручей собирается прямо на площадке. Смотрим, соседка уже подставляет на площадке на пятом этаже тазики. По щитку течет ручей. Квартиры боковые здесь тоже все затопило.
Три тыдні таму у доме драмонтавалі дах. Жыхары абураныя. Як можа заліць пад'езд пасля рамонту? Мясцовая жыхарка дадае, што звароты камунальнай службы і на гарачую лінію віцебскага гарвыканкама ўвечары 17 верасня не дапамаглі. Заявкі прымалі, але так да людзей ніхто і не прыехаў.
Абещанне, заявка прынята і ждём, как говорится, дальше. А дальше ждём, когда обычно у нас что-нибудь что, случается какой-нибудь случай, да, там кто-то где-то что-то, и потом у нас быстрее, ох, а кто виноват?
Вядучы інжынер віцебскага ЖЭО нумар 16, якой абслугоўвае дом, Мікалай Калдоненка распавёў Еўрарадыё, што карыстаецца сацыяльнымі сеткамі і ведае пра праблему.
Ну, крыша там, што там? Праблема, мягкая кровля. Ну, крыша, кровля аказалась павріждзена, працяканне, і вада пападала ўнутр пад'езда. Спецыялісты з утра ўжо там былі, ўстанавілі прычыну. І устранілі.
У ЖЭСе дадаюць, што ўласнікам кватэр, якія пацярпелі, будуць выплачваць кампенсацыі. Як атрымалася, што пад'езд толькі што адрамантаванага дома апынуўся ў вадзе, у арганізацыі растлумачыць не змаглі. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман, а мы будзем сашыць за лёсам жыхароў гэтага дома нумар 60, што па вуліцы Карла Маркса. Тым больш, што сіноптыкі ў бліжэйшыя дні зноў прагназуюць ападкі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». У пятніцу ў галерэі сучаснага мастацтва ў Нескладовай пройдзе фестываль «Ідэя Абдзіраловіч». Арганізатары гэтай падзеі думкі беларускі калегіум і галерэя сучаснага мастацтва. Падчас фэсту плануецца не больш, не менш, як разабрацца, што нам рабіць з краінай, як пачаць думаць, абмеркаваць плыні свядомасці ў культурным полі, а ў час маніфестаў прагучаць ажно 12 галасоў.
Якое месца ў прасторы беларускага мыслення займае асоба Абдзіраловіча? Арганізатары сапраўды вераць, што значныя і лёсавырашальныя ідэі могуць нарадзіцца менавіта падчас фестывалю. Што з сябе ўяўляе сучаснае беларускае мысленне?
На гэтыя ды іншыя пытанні адкажуць філосаф, паэт, перакладчык, гісторык ідэі Ігар Бабкоў і культуролаг Максім Жбанкоў. Перадаем слова з метро Лукашко.
У каго нарадзілася ідэя правесці фестываль ідэй?
Гэта мы ўжо паспяхова забылі. Вот як бы я памятаю той момант, калі
лаўры, як же ж вот,
ну вот як бы не зусім атрымоўваецца з лаўрамі. Максім, можа ты памятаеш?
Не, гэта насамрэч быў супольны праект, бо фатальна не хапае энергетыкі, фатальна не хапае драйву. Хутчэй за ўсё, кожны з нас звычайна слухае толькі самога сябе, чытае толькі свае тэксты. І была тэма такая, зрабіць нейкі кросовер, сабраць крытычную масу мыслярок, каб яны пры гэтым не пабіліся, каб было весела, добра і разумна. І вось менавіта гэтая шыльда Абдзіраловіч, яна з'явілася абсалютна натуральна, і Ігар, можа, ты патлумачыш.
Ну, я ўжо пачынаю прыгадываць, мы неяк сядзелі такой цёплай кампаніі і раптам зразумелі, што праз 2 гады будзе 100 год выхаду адвечным шляхам Ігната Абдзіраловіча. А гэта такі базавы тэкст, чытанка для кожнага беларуса, не толькі пра нацыянальную ідэю, а вот як бы ёсць у гэтым тэксце,
як быць беларусам.
Ёсць у гэтым тэксце штосьці абсалютна псіхадэлічнае. І вот як бы такое
магічнае,
да, то есть это сапраўдная беларуская магія. Я ведаю шмат людзей, якія звярталіся да гэтага тэкста, не толькі беларусаў, і якія з поўным захапленнем махалі рукамі, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну і гэта з аднаго боку, і мы падумалі, што мы можам зрабіць вот, як бы...
Каб... Уздагону, падтрымку, як бы.
Падтрымку, каб вярнуць гэты тэкст, каб сапраўды зрабіць, як бы, адвечным шляхам, чытанкай для кожнага беларуса. Пераўтварыць само прозвище Абдзіраловіч у бренд. То есть, вот, в цивілізацыі нашага тыпу, на жаль... Іншыя спосабы інтэлектуальнай партызанкі не заўсёды даюць
плён. Ну, я ў Варшаве ў аэрапорце бачу гарэлку Агінскі, напрыклад. Mm-hmm. Таксама форма прамоцыі. Мы, натуральна, не вырабляем гарэлкі, так, але мы вырабляем хутчэй вось менавіта энергетыку мыслення. І насамрэч тое, што ў нас будзе, гэта натуральна спроба пэўнага калі мы кажам ідэі, пошукі ідэю, гэта насамрэч парад ідэю, гэта парад стылістак, гэта парад персону. Бо наша інтэлектуальнае як бы асяроддзе, яно, на жаль, для большасці не бачнае. Яно не надта зразумелае. І зрабіць яго, калі заўгодна, атракцыйным, зрабіць яго папсовым, зрабіць яго драйвовым і кайфовым, у тым ліку для новай генерацыі. Гэта вельмі істотная рэч, што бок мы не толькі як бы, умоўна кажучы, адраджаем магію Абдзіраловіча. Мы яшчэ і самім сябе дадаем пэўнай як бы таварнай вартасці, так бы мовіць.
Спадар Ігар, вы пачалі казаць пра тое, што вот кніга Абдзіраловіча павінна быць, ну, скажам так, настольнай кнігай для кожнага сапраўднага беларуса, ну, які прынамсі нешта там нейкія думкі ў галаве ў яго ёсць, нейкія там спробы асэнсаваць сябе і сваю краіну, сваё месца, але тым не менш. На ваш погляд, все ж таки на сёння у просторы беларускага мыслення і ўвогуле беларускай просторы асоба Абдзіраловіча якое место займае?
Яна, скажем, займае місце такого тихого небачного центра. То есть все зразумеюць, что і ў гэтым тэксте, і в самой постаці Абдзіраловіча адбылося штосьці страшна важнае, то есть нарадзілася вот гэтая праўдзівая беларуская суб'ектнасць. Калі мы кажам пра такую стратэгічную аўтаномнасць беларускай культуры і беларускага мыслення і, ну, як бы і краіны ўсёй, да, то без гэтай суб'ектнасці нікуды не падзенешся. А вот гэтае паўставанне суб'ектнасці гэта менавіта там. І таму не толькі фэст «Свята думкі Абдзіраловіч», але тут я выдам невялічкую таямніцу, і прэмія Абдзіраловіч, як бы, і святкаванне стагоддзя Абдзіраловіча, пра ўсё гэта мы будзем... І часопіс Абдзіраловіч, які рыхтуецца, такі галоўны інтэлектуальны
партал. Гэта такі шматслойны праект, насамрэч, шматвектарны. І гэта вельмі істотна.
Максим, але ўсё ж такі, вот мы гаворым пра настольную кнігу для кожнага беларуса. Гэта ўсё гучыць прыгожа, канешне, і такія светлыя мары, канешне, каб у кожнага было, каб яна ляжала, вот як біблія ў хрысціяніна, так вот так можа быць Абдзіраловіча кніга ў беларуса. Але наколькі гэта рэальна? Ці кожнаму беларусу яна патрэбна? Ці гэта ўсё ж такі для вузкага кола вось філосафаў, мысляроў, культуролагаў?
Ну, мне вельмі цяжка як бы пазначыць якасць, вартасць гэтага тэксту, як менавіта чыста філасафічная ці там акадэмічная, бо як на мяне гэта перадусім тэкст паэтычны, тэкст метафарычны, тэкст энергетычны і насычаны эмацыйна. Калі заўгодна, Абдзіраловіч, гэта беларускі псіхадэлічны рок-н-рол да з'яўлення сусветнага псіхадэлічнага рок-н-ролу, так?
Ну, нарэшце, мы і родоначальнікі рок-н-рола беларусы. Я ведаў.
Вось. І калі мы кажам пра кніжку Абдзіраловіча, ведаеце, я лічу, што лепшая кніжка гэта тая, якую ты прапусціў праз сэрца і адклаў у бок. То бок я не хацеў, што каб у кожнага беларуса на палічцы ляжаў Абдзіраловіч. Я б хацеў, каб кожны з нас жыў з Абдзіраловічам, каб трымаў яго ў сэрцы, бо гэта фактычна, гэта пачатак нашага самаразумення. Гэта стартавы нейкі пойнт, які трэба проста засвоіць, можа, каб потым яго перагледзець, каб крытычна да яго паставіцца, але не заўважаць гэта немагчыма. Гэта, як сказаць, гэта кропка адліку, гэта стартавы пойнт, і таму я бы сказаў, што Абдзіраловіча мусяць прачытаць усе. А як і што зразумець, гэта ўжо пытанне не да Абдзіраловіча, гэта пытанне да нас з вамі.
Ну, я б тут яшчэ дадаў, што ёсць дзве абсалютна конкретные прагматычныя рэчы, якія робяць абдзіраловічы страшна важным менавіта сёння. Вот ён пачынае сваю кнігу якраз з таго, што мы жывем у часы агульнай заблытанасці, калі там праменныя ідэалы там знікаюць, і в гэты час вот мы вот з гэтага пункта зэра спрабуем уявіць саміх сябе і тое, што вакол нас.
І зараз сёння, самае.
Сёння мы відавочна жывем напрыканцы эпохі. То есть, калі як бы вот час посткамунізму скончыўся глобальна час, ну, як на захадзе гавораць, час там неолібералізму, як бы і паўстае нешта іншае, а ў дачыненні да Беларусі скончыўся, ну, час такого залежнага посткаланіяльнага развіцця. Недарма вот як бы гэты хайп на конт гэтай інтэграцыі зараз разгортваецца, таму што грамадства, ну вот разумее, што ну вот колькі можна. То есть гэта інтэграцыя, ну вот весь час там была і нічога новага ў тых дакументах няма, як бы сад.
Ёсць абстомленасць ад інтэграцыі.
Але просто вот як бы мы разумеем, што мы вскочылі ў новую эпоху, вот такой вот посткаланіяльнай і вот гэтая стратэгічная аўтаномнасць, пошукі сваёй формы і спробы ліючайся формы, то есть это другая ідэя абсалютна канкрэтная. Ведь што такое ліючайся форма Абдзіраловіча? Гэта мікрапалітыкі, гэта гарадская партызанка, гэта урбаністычныя платформы,
лакальныя праекты.
Лакальныя праекты, гэта талака, улей, да, як бы краўдфандынг.
Сочыва на вуліцах, кавярні і гэтак далей, малыя формы. І самае цікавае ў гэтай сітуацыі тое, што вось гэтая перазагрузка, яна нас пазбаўляе ад сіндрома малодшага брата. Мы не шукаем аўтарытэтаў, мы не шукаем знешніх сцэнараў, іх папросту няма. І вось гэта вычарпанасць у знешніх уплыву, яна стварае тэрыторыю свабоды. Тэрыторыі вось гэтай гнуткай, як бы такой ільючайся сапраўды нестабільнай ідэнтычнасці, якая магчыма і ёсць найбольш дакладнай для нашага часу і для нашага лёсу. Тобо гэта я вы самастойны дызайн новай беларускай гісторыі, новага беларускага сюжэту. І Абдзіраловіч тут абсалютна класны, бо ён кажа акурат пра тое, як заставацца сабой у часы разгубленасці і дэвальвацыі ідэалаў. Наш выпадак абсалютна.
Ведаете, вот мы с моим коллегом Максимом Горуновым ездили днями в Белосток, записывали для IDX ведомого историка белоруса с Польши Латышонка, и он сказал, что, ну, добро, конечно, что ставятся помники там Гедемину, Сапеге, але не такие помники треба ставить. Я говорю, я сдивился, кажу, ну, а я какие? А где помники бацькам-заснавальнікам БНР. Вот ім найперш трэба ставіць помнік. Але слухаючы вас, я разумею, што нам вот катастрафічна не хапае помніка Абдзіраловічу.
А гэта немагчыма, гэта немагчыма уявіць, бо акурат галоўная ідэя Абдзіраловіча, наколькі я разумею, гэта мабільныя формы, гэта нестабільнасць, незавершанасць праекту, гэта ягоная адчыненасць. І ў гэтым плане лепшым помнікам Абдзіраловічу будзе
фестываль.
Будзе фестываль, які пазначыць, як бы, новыя адкрытыя дзверы і вокны для новай краіны, для новых ідэяў, для нас, урэшце рэш саміх новых. То бок, здольнасць аднаўляцца, расці, рабіцца большымі, цікавейшымі, больш аўтэнтычнымі з кроку погляду сітуацыі, гэта таксама Абдзіраловіч. Гэта выклік для нас. І гэта цудоўная перспектыва, якая пазбаўляе нас ад якіх заўгодных матрыц, стандартаў і знешніх сцэнараў.
Правда, часам мы так з жахам пачынаем уяўляць, што все гэта скончыцца докшыцкім пладова-ягадным адвечным шляхам, як бы дзе-небудзь, да.
Ну, а як же ж? Смачнае беларускае натуральнае віно, неяк я размаўляў з дырэктарам аднаго вот завода, так, рэгіёнах, які выпускае гэта вот смачнае віно, і ён сказаў мне: «А што вы думаеце? Вы п'еце там гэтыя сокі, нібыта натуральныя. Так вот наша пладова-ягаднае, яно больш карыснае для здароўя, чым гэтыя сокі». Так што для філосафаў і мысляроў гэта будзе тое, што трэба. Я уяўляю сабе, як вот пара там маладых людзей, яна там нейкая там навучэнка ўніверсітэта, ён таксама нейкі айцішнік, ідуць, абняўшыся ў іх у кішэнях там кніжка Абдзіраловіча, але вот пакуль слаба ўяўляю, калі там на обед и там кричать: «Вася, заводи трактор, уже треба ехать пахать, зараз тут дочитаю сторонку Абдзираловича». Такое максимум или нет?
Я думаю, что... И оно уже отбывается, просто мы как бы этого не зауважаем.
Тут, вот
сказали,
штука у тем, что есть ты, кто прочитал Абдзіраловича и живе по водле ягодных как бы, тезисов, есть ты, кто прочитал Абдзіраловича и не живе по водле ягодных тезисов, есть ты, кто живе Абдзіраловичем, не прочитавши ані радка Абдзіраловича.
То есть сама Беларусь, вот это той гештальт, про який Абдзіралович, вот узор, как бы, про який Абдзіралович, власне кажучи, и пишет. Да? То есть в этом смысле вот краина, и она такая. И когда мы потрапляем у сугучше, суладзе, починаем как бы гуляться с этими формами, починаем, ну, эти формы просто как бы лепить в отповедности с часом, да? Вот, то тады мы и есть Абдзіралович.
Ну, а цалкам размову можна паслухаць на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачаўся прыём заявак на конкурс IDM Generation Camp, які пройдзе 28 і 29 верасня. Па выніках двух дзён журы абярэ 10 годных праектаў, ідэям, якія займеюць падтрымку і будуць рэалізаваны ў самы найбліжэйшы час.
Пра тое, што гэта за конкурс IDM Generation Camp і чым ён можа дапамагчы ўдзельнікам, гаворым з арганізатарам Алесем Снегам і Настай Доль. Перадаем слова Маша Вайтовіч.
Гадоў 15 таму панавала такое меркаванне, што ў Беларусі ладзіць, ну, нічога нельга, гэта вельмі складана, шмат намаганняў, шмат сродкаў, шмат праблемаў. Вось, але пасля мы бачым, што сталі з'яўляцца нейкія добрыя праекты, з'явілася арт-сядзіба, напрыклад, так, якая нешта там ладзіць, нешта робіць, так. Вось зараз ёсць куды схадзіць, можна хадзіць на нейкія лекцыі, сустракацца з цікавымі там людзьмі, пануюць нават сацыяльныя некія праекты, так? Як ты ліжыш увогуле, ці нешта змянілася, ці гэта ўсё ж так сама так складана, як і 15 гадоў таму? Што адбываецца увогуле ў нашым грамадстве?
Ну, я думаю, што і 15, і 10 гадоў таму было даволі складана, і многі рэчы, які адбываліся, яны адбываліся не ў Беларусі. Маладзён для таго, каб атрымаць нейкую адукацыю, не ў універсітэце, не ў школе выязджалі адсюль, і там яе атрымлівалі за мяжой, то зараз сітуацыя у гэтым, я думаю, змянілася, і шмат што можна рабіць у Беларусі. Галоўна, каб было жаданне, і галоўна не хвалявацца, не баяцца спрабаваць. І вось многія, хто взяў на сябе гэта не баязнь, гэту не страх, і робіць гэта ў Беларусі.
Настя, ты лічыш, што гэта вось справа ў пакаленні, ў часе ці ў чым? Ці ўсё ж такі стала больш такое свабоднае грамадства і нам развязалі рукі, ці ўсё ж такі яны звязаны яшчэ больш зараз?
Нельга сказаць, што яны звязаны яшчэ больш зараз. Шмат сацыяльных тэм у шырокім кантэксце зараз прапускаецца. Калі яшчэ нават там 5-7 год таму было складана знайсці для нейкага сацыяльнага івента пляцоўку, мы тады праводзілі свае семінары, заўсёды партызанілі з тэмамі, не казалі, хто мы, то зараз зусім іншая сітуацыя. Ну, па маім досведзі мы адкрыта прыходзім, кажам, што ў нас будзе, што ў нас сацыяльны, хто гэта, трэці сектар, і збольшага рэагуюць спакойна. Вот, але я памятаю, што першая рэакцыя такая спакойная была, калі пачаўся эканамічны крызіс, і мы тады прыходзілі за арэнды памяшкання, і нам, у прынцыпе, казалі, што так, окей, хаця там да гэтага было больш складана гэта зрабіць.
Угу. Ці гэта просто вось падтрымка людзей, якія разумелі, што гэта павінна быць нейкія праекты, ці што вось?
Я не ведаю, менавіта як, скажам, падтрымка, я думаю, што проста сённяшнія тэмы, дзякуючы сацыяльным сеткам, дзякуючы інтэрнэту, сацыяльныя тэмы сталі ўспрымацца больш спакайней і паціху сыходзіць з ракурса палітычнага. А ідуць сацыяльны.
А яшчэ вось застаюцца такія пытанні, раней я памятаю, усе пыталіся. Вы нешта тут ладзіце, адкуль у вас грошы? Што вы робіце?
Снег, застаюсь такие пытания, ты задавали?
Ну, я думаю, что такие пытания часто з'являются однекуль, але мы живем такий час, коли з'являются кранфандинговые платформы, коли час от часу, але бизнес подтримливая в разные проекты, мы бачим, усе нава зараз зайшов у метро и побачу, як social weekend, это такий проект хакатон, где разные идеи так само представляются, рекламуются на просто метро, и мы бачим, что там разные организации финансуют этот проект, и довольно добро, и в этом ничего складаного и ничего страшного нема.
То бок, социальные проекты, яны набываюць некую популярность, так, и, мабуть, нават некие спонсоры, яны разумеют, что трэба допомагать, и что это добро, и да. Что
мы живем такий час, что можно на помник, там, костюшку, ці на шильду БНР знайсці гроші за пару годин, это люди сами ахвяруюць, тому пытання от куль гроші, люди сами уже активничают, сами падтрымліваюць. Я думаю, что наша мэта так само, каб гэта ўсё полепшалася, и каб люди больше удзельнічалі у справах там прэсы, в справах культуры и так далее.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. 25 кастрычніка ў выдавецтве Янушкевіч выйдзе беларускі пераклад «Апошняга жадання», першага з 8 раманаў культавай серыі «Вядзьмар» Анжэя Сапкоўскага. Над тэкстам пра прыгоды ведзьмара Геральта працавалі перакладчыца Кацярына Мацеевская і рэдактара Ганна Янхута, афармляў кнігу «Мастак» Уладзь Пятручык. Зрабіць перадзамову можна на платформе Вулі. Яна лімітаваная 200 асобнікамі. А калі вы не хочаце чакаць, то прачытаць «Ведзьмара» па-беларуску можна ўжо тут і цяпер. Еўрарадыё з ласкавай згоды выдаўца эксклюзіўна публікуе першыя старонкі «Апошняга жадання». Прачытаць можна на eurradio.fm. Эмінем записывая новы музычны матэрыял. Пра гэта распавёў яго калега па рэп-сцэне 50 Cent. Ён прыслаў мне запіс, ён працуе, прыводзіць словы рэпера NMA. Ёсць у яго тое сёе, ён усё яшчэ самы прадаваны рэп-артыст у свеце. На мінулым тыдні на афіцыйным YouTube-канале Эмінема з'явілася джазавая інструментальная мелодыя, якая была названая The Real Slim Shady. Фанаты выказалі здагадку, што альбо артыст такім чынам намякае на новы альбом, альбо яго акаунт папросту зламалі. Неўзабаве трэк быў выдалены. Апошняя на сённяшні дзень студыйная пластінка Эмінема «Камікейс» пабачыла свет у жніўні 2018 года. Хвароба Озі Осборна, што вымусіла яго адмяніць усе канцэрты да канца года, станоўча адбілася на яго творчай дзейнасці. У інтэрв'ю «The Sun» рокер заявіў, што ў яго гатовы новы альбом. Я запісаў новы альбом, і гэта дапамагло мне ўстаць на ногі. Я проста ляжаў і упіваўся жалем да сябе на працягу некалькі месяцаў. Але вынік – найвялікшы альбом з калі-небудзь створаных мной, сцвярджае Озі. Па словах Осборна, пластінка была гатова за 4 тыдні. Падрабязнасці альбома пакуль не выдаюцца. Вядома толькі, што адзін з сінглаў альбома атрымаў назву «Ordinary Man». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.